Šī gada 1. ceturksnī Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas zaudējumi pārsniedz 4 miljonus eiro, un tas varētu ietekmēt plānveida pakalpojumu sniegšanu. To parādījusi slimnīcas atskaite par šī gada 1. 3 mēnešiem, kas iesniegta veselības ministrijai. Pēc tās redzams, ka slimnīcas finansiālā situācija saglabājas sarežģīta, jo šim gadam esot ievērojami samazināts finansējums valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai. Piemēram, stacionārajiem pakalpojumiem tas samazināts par vairāk nekā 10 miljoniem eiro, bet par 1 miljonu piemaksām par sarežģītu primārās onkooperācijas veikšanu. Par 0,8 miljoniem eiro samazināta izdevuma piemaksām par intensīvās terapijas gultu uzturēšanu, un tikpat liels tas bijis arī ambulatorajiem pakalpojumiem. Turklāt no šī gada 1. Janvāra Nacionālais veselības dienests mainīs apmaksas nosacījumus un ieņēmumi samazinājušies par vairāk nekā 2 miljoniem eiro. Slimnīcas ieskatā tas liecina par sistēmisku problēmu. Slimnīcas padomes priekšsēdētājs Edgars Lapsvīrs gan noliedz izskanējušo informāciju un teica, ka plānveida pakalpojumu slimnīca neplāno samazināt. Viņš piebildis, ka 1. ceturkšņa operatīvais pārskats jau izsenis daudzām slimnīcām esot slikts un ar izteiktiem zaudējumiem, un gada 2. pusgads lielā mērā kompensē 1. pusgada zaudējumus. Vai citām slimnīcām plānveida pakalpojumu nodrošināšanai naudas pietiks? Paulis Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas pārstāve saka, ka slimnīca turpina sniegt plānveida stacionāro palīdzību atbilstoši plānotajam grafikam. Tas nozīmē, ka pacientiem, kuriem paredzēti iepriekš plānot ārstēšanās vai izmeklējumu slimnīcā, pakalpojumi tiks nodrošināti saskaņā ar slimnīcas izveidoto grafiku. Savukārt Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valds Ābols norāda, lai arī finansējums slimnīcai šogad objektīvi iemeslu dēļ ir samazināts, slimnīca mēģina atrast veidus, kā to kompensēt. Slimnīca neplāno samazināt jau kāda veida pakalpojumu pieejamību.
Plānveida veselības aprūpes pakalpojumu bērniem tiešām šogad tiks nodrošināt pilnā apmērā, tā kā to esam arī ieturējuši gada sākumā. Un vienlaikus mēs turpinām tās sarunas arī Nacionālo veselības dienestu par iespēju pilnveidot esošās līguma nosacījumus.
Mērķis ir panākt tādu risinājumu, kas ļautu nevis samazināt piešķirto finansējumu, bet pārplānot uz tām programmām, kur ir lielāks pacientu pieprasījums. Tad arī varētu efektīvāk izmantot esošos resursus. Sarunas notiekot veiksmīgi, tajā pašā laikā Valds Ābols norāda, ka slimnīcai trūkst finansējumu infrastruktūras uzturēšanai un dažādām citām papildu prasībām. Tikmēr Nacionālā veselības dienesta ārstniecības pakalpojumu departamenta direktora vietniece Laura Kronberga saka, ka pirmajos 4 gada mēnešos ir 6,3 miljonu eiro pārstrāde, tostarp 3,8 miljonu eiro ir plānveida palīdzībai, kas vasaras sezonalitātes iespaidā varētu izlīdzināties. Viņa aicina pakalpojumu sniedzējus sekot plānam, norādot, ka šogad nevar cerēt uz papildu finansējumu.
Mēs ļoti ceram, ka ārstniecības iestādes tomēr sekos līdzi, un mēs viņam sūtam šīs te informatīvās vēstules, kuros pakalpojums sadaļās tātad iet pāri, un kā jau es minēju, tātad neatliekumos pacients mēs nevaram ietekmēt, bet plāna palīdzībai šo te atvēlēto finansējumu un pacientu skaitu mēs redzam, un līdz ar to ārstniecības iestādēm šis skaits ir jāplāno atbilstoši tam, kāds finansējums ir piešķirts.
Savukārt Latvijas slimnīcas biedrības vadītājs Jevgeņijs Kalējs saka, ka nauda ir atbilstoša kvotām. Turklāt šī nesot jauna problēma, bet pastāv jau gandrīz 20 gadus. Viņš uzskata, ka vienīgais risinājums ir papildu finansējuma piešķiršana. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.